Жаз ағын талантты талапты ағын, ана айбек қалиптің шәкірті төл шәкірті. Тоба Өтепбаев арқалықтан келіп отырған. Мұнымен айтысатын, ана қалың орыстың ішінен келіп отырған солтүстік Қазақстан облысының жеңімпаз ақыны Әлібек Серғалиев.
Жаңағы екеуі өте ұзақ айтысып кетті жүрсің, кішкене абайласа.
Енді қой дегенді қой көрдім, не қылайын? Тұра соқты бір
жүрсің.
Арқан кердім біраз, соқты ма шал құйрық құсап.
Шапалақтан шай қалсын, әй бәйтерен! Әй, ақындықты берген соң құзырлы аллам, сығырайған шамдардай сызылмаған. Орыстың ортасынан ойып шығып, кеп тұрмын шаршы топты бұзып алдан. Азаттық құтты болсын, жел тоқсанның отына ұлың бұйып, қызын жанған. Ешкім оның демейді ізін жалған. Қара қазақ ассалаумағ алейкум, қарынында майлары бұзылмаған. Әй, тәуелсіздік айтысыңа келіп тұрмын, орыстарға тәуелді қызыл жардан. Әй, бұл күнде әлем куә елдігі ме? Айтысқа ырза болсын ел бүгінде. Шыққан бізден әлем куә олардың теңдігіне. Ең ақырғы Ермек ағам шығып еді айтыстың таңбасы алып өр теңді белдігіне. Ермектен соң ешкімде шықпай қалып өнердің жетім қалдық ендігінде. Айтыс сүйер ағайын мұңайып ең, біз жақта ақын жоқ деп енді міне. Әй, зарыңды басайын деп қызыл жардың запасын ойдың қалағы келдім міне. Шаршы топ-топ болама жарылмаса, құдай білсін шабады бағын қанша. Армысың арқалықтан тоба ағын, сен де бір көсіліп көр дарындарша. Қалиев айбектердің жерлесісің, үрей қозғаларын жағын қанша. Домбыраны үкіні тағып апсың, білмеймін бұл ісіңнің мәні қанша. Әй, пайғамбардың хадисін жаттасаңшы, өлген құстың жүніні табын қанша. Ақшапан киіп алып паңғу ботсын, ханғасына жайғасқан ханымдарша. Еңсесін қарт торғайдың түсірмесін, ел сені қалиып деп қабылдаса. Бұл шапан мен айбектер шығып жүрген, сен де солай шабарсың бағын жанса. Барлық мықты ақындар кеше шықты, білем бізді танымас халық онша. Екеумізде осы айтыста ыста жормыз, бірдеңе ғып шығармыз дарын болса. Ең бастысы сасқанбай сөйлей берші, қандарға татыйтындай халің болса. Әй, алға не кезек бердім шапшы тоба, жылқы міне жырыңның әй жаны болса.
Торғайлық балан едім тайпалмаған, сөзбен қой салмасын шайтан маған. Ассалаумағ алейкум, қазақ елі тұғырлы болды қой деп той тойлаған. Байқасақ бұл айтыста ақындар көп, өз-өзді қалжыңдасып қайқаңдаған. Алайбек Қалиевтің орны бөлек, шындық айтып ешқашан шайқалмаған. Менің ұстазым еді, еш уақытта бетімді қайтармаған. Ол кісі бұл айтысқа шақырылмады, себебі сол бұл жерден байқалмаған. Дегенменен Айбектің шындықтарын айта алмаған әдейген. Әлібек отырсың сен не де келе? Ешкім маған дәл бұлай демеп еді. Ірен жетіп аласың қазір мені осындайдың бар енді не керегі? Өлген құс бұл үкінің қанаты ғой, үкінің қасиеті тереңеді. Бердалин арман сенің ұстазың ба? Сұрағыма мына сөз себеп еді. Осы үшін сол арманның бір күнде жүр, енді маған деп отсың неменені. Мелістің мақамына салып апсың, мелістің айтыс торыны бөлек еді. Бес қайнаса сорпаңыз қосылмайтын, мелістің әні саған не береді? Ол рас, мен Айбектің жерлесімін, айтыста қоздыратын делебені. Ағайын негізінде бұл айтысқа Айбек ағай келуі керек еді. Ол кісі ақшапаның маған жауып, аман есен барып кел деген еді. Жүрсіннің шаңырағы киелі ғой, кенейтіп қайт деп еді керегені әкегін. Әлібек енді саған сайраймын да, қысқасы қамшы менен айдаймын да. Жүрсін ағаның көзіне бір түссек деп келіпсің, сен де менен қалмаймын да. Сен келген жер солтүстік Петропавл, дәл бүгін батып отыр қандай мұңға. Петропавл қызылжар болса шіркін, бодандықты санамнан жоймаймын ба. Тәуелсіз Қазақстан мағып отыр, бір қазақтың атауын қоймаймын да. Неменене жетісіп сыздап отсың, шапан кейген сені көгерткен ау түріңнен байқалмайды ой қайғыңда. Мен сен алғаш көргенде ажырат алмай, орыс па қазақ па деп ойлаймын да. Жоқ әлде осы айтысқа бір түссін деп, болатын күнін күтіп сарғайдың ба әгейдәрін.
Шаға Петропавлың орысша деп қоясың, сенің мұндай мазағың жараса ма? Әй Петропавл қазақша, қызылжар болмай жатыр, осыны түгел қазақ қаласа да. Петропавлды қызылжар қылыңдар деп бір айғай шығарып ет қарашада. Сол кезде қарсы шыққан орыстарды саусақтарын жетпейді санасаңда. Міне сонда қолдаушы боп айтшы тоба, қайсың деп түстіңіздер арашаға? Бірлігіңді танытып бірің келмей сырттан қарап тұрдыңдар тамашаға. Ал енді айтысқа кеп білгішсініп, шүйлігіп отырсың ғой аласаға. Бұл айтысты эфирден көрсетеді, қатты сөз қатты тиер қарашалға. Әй онсыза қасып-қасып бітірдік қой, қозып отқан қотырға жара салма. Ақыл айтып, бағасын ба? Әй, бізді әйтеуір обылы сақталып тұр. Кейкілжін болғаны мен арасында. Мен осы кей ақынға таңғаламын, қарап сөйлей білмейді шабасына. Әй, өздерінің етегін жинап алмай, біреудің жармасады жағасына.
Қазір кіл қалдыққа мындау қазақ үшін құрбандыққа әгейген. Жолында бұралана ирек бар, серінің де серісі сирек бар. Бұл айтыс жөнсіз сөйлер жер емес қой,
жүрсін
Біздің аға сізге рахмет қатыстырып осындай түрімізден шошымаған. Ағайдың бұл сынынан өтіп кетсем, келесі айтыстарға қосылалам. Сондықтан да қошемет қалыңыздар түбінде топты жарат осы балаң. Мен кеше жүрсін ағаның қолын алдым, батасын бүгін берсе қосып алам. Бір айтыста екеуін қатар алсам, шүкір тауға жетеді осы маған. Айтпақшы ұмытып кете жаздадым ғой, жүлдесін беріп жатса сосын алам.
Шықсын үніміз, иншалла тәубе Аллаға көрініп жатыр жырымыз. Ең бастысы мағжанның бар екенін көрсеттік, соған тәубе дейіп тесілмесін түбіміз. Ағайын, мен не дейін, тектілікті ұғыңыз, бірлікпенен жүрейіп бір болайық куә боп бірімізге. Біріміз шошқаның шайын ішпеген, шайтанның майын жемеген, Құдайға шүкір тіріміз. Петропавлда да ақын бар, Жүрсін аға біліңіз. Айтыстар боп қалса егер, айтыстар боп қалса егер, хабарласып тұрыңыз, құлатпаймыз намысты. Болмасын ешбір сыныңыз, 8-702-441-93-43.
Рахмет айналайында, өкімдерің өшсін. Айтысты бастаған ар жағындағы Қызылжардың баласы Әлібек Серғалиев. 1-9 қалған 10, 69. Тоба Өтепбаев, Арқалық Торғай. Тоба Өтепбаев, 1-10 қалғаны 9. 64.